Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Pardon. Hezký večer, vážení posluchači. To je hrozná situace dneska. My tady řešíme ještě pořád s Mírou spojení a o tom, jak fungují či nefungují stránky. A já už musím do vysílání, protože už mi dozněly všechny znělky, takže nedá se nic dělat. Míro, já to teda řeknu pro všechny diváky, kteří se chtí dívat na televizi, na přímý přenos teďko. Takže je to na stránkách Odyssee, Odyssee, jako Odyssea, Odyssee, tvrdím i samozřejmě. A je to kanál SVCS Studio Plzeň. SVCS Studio Plzeň. A tam by vám měli běžet, tam by měla běžet televize živě pořad. Jinak tam je samozřejmě potom i archiv. Říkám to proto, protože se neustále problémy s některými připojeními. Někde totiž naše stránky www.svobodny-vysílač.cz fungují, někde ne. A za živýho boha nikdo není schopen zjistit, jak je to možné, čím to vlastně je, že někomu to jde bez problému a někomu to prostě nejde. Nevíme.
V Chorvatsku to nejde.
No, v Chorvatsku to nejde třeba tady u tebe, ale když si třeba pustíš na počítači, tak to třeba půjde. Jo, budeš se divit, ale i na stejné IP adrese, na stejným poskytovatelovi, prostě to jde a druhému to nejde. Já jsem viděl dva mobily vedle sebe, na jednom to šlo, na druhém to nešlo na stejném místě. Od stejného poskytovatele. Prostě nechápu. Nechápu nic. Takže věřme tomu, že to brzy už bude v pořádku. Nepište nám prostě, my to víme, toto všechno, my to víme, ale bohužel nevíme, jaký to má souvislosti. Nechápu to. Je to opravdu něco velice sofistikovaného, co nám takto brání v tom, abychom mohli volně šířit signál volného svobodného vysílače. Takže takhle asi, prosím. Míro.
Volného nesvobodného vysílače.
No, jak se to vezme? Volného svobodného vysílače.
Míro, já tě moc... Nemyslím jako nesvobodného z toho pohledu, že ta svoboda není až tak úplná. Že?
No to teda v žádném případě ne. Mě to na Odyssey
jinak
nefunguje.
Jinak já se vítám s posluchači, dobrý večer.
Jenom mi tady se píše, že mu to na Odyssey nefunguje a já tady koukám na vedlejší obrazovku, na vedlejší počítač a mi to tady funguje. No tak ať už mi někdo vysvětlí, čím to je. No. Tak nic, prostě je to tak. Ať to dáš a vyzkouší, jestli to jde. Hezký večer ještě jednou teda tobě, Míro, a ještě jednou hezký večer všem posluchačům Svobodného vysílače. Dnes tu máme další téma, zajímavé, vícedimenzionální bytost a náš vztah k ní. Ono to pokračuje ještě dál a vhodné meditační léčebné techniky. Nevím na co, ale mi už se to tam do toho nadpisu prostě nevyšlo, takže jsem to nechal jenom takhle. Míra to určitě upřesní, o co jde. Takže Míro, prosím, než začneme těma prličkama, tak upřesně, co to má ještě dál, o čem to bude.
Tak ono s těma perličkama je to trošku horší.
Ano, to je.
Je to vícedimenzionální bytost, náš tak s ní a vhodné meditační či léčebné techniky. Je celý název. Ale jak jsem řekl, nebo jak jsi řekl, já jsem teďko v Chorvatsku a neměl jsem ani tolik času a poprvé řeknu zcela otevře, ani tolik zájmu putovat po internetu, takže s perličkama je to tentokrát významně slabší. Jo.
Ano. Nevadí, v pořádku. Já si myslím, že možná zase na druhou stranu lidé zavolají, budou se na něco ptát, tak jim budeme odpovídat. A nebo tam budou ještě jiné možnosti samozřejmě, já nevím jaké, ale během pořadu se to všechno vždycky ukáže. Nemějte strach, že nebude během hodiny a tři čtvrtě o čem povídat. To teda neznáte Míru ještě. Tak, Míro, prosím.
Znají.
můžeš teda začít těma perličkama, mm-hmm. které jsou tady asi, vidím jenom asi dvě. A jedna z toho je takové Česko zasáhly supertropy. Léto se změní ještě víc. Proč to píšeš? Protože ona tam v Chorvatsku je zima, nebo co?
Ne.
Jsi tam odjel?
No, protože já to píšu z toho důvodu, že květem byl abnormálně chladný ten květen, že jo? A teďko jsou 3 dny horko a už se mluví o globálním oteplování.
Jo, takhle, jo? To už se mluví.
Takových dní bude v budoucnu přibývat. Ukazuje to zkoumání globálního oteplování. Ale že byl květem podtrumnění, tak o tom se v rámci strašení nemluví.
Ano.
Jo? To je prostě přesný. Jo? Tak ono, zažili jsme si nejstudenější květen, já nevím, zajedlo, určitě tak za 20 let, já si nějak nespomínám.
To
i víc
snad, to je snad asi od roku 61, řekali. Od roku 61. Takže 60 let.
No. Já jsem si prostě nespomněl. Tak oni, tady květen, ale jsou 3 dny horko a už je to rázem ukázka globálního oteplování. To je prostě klasika, no.
To je klasika, tomu se neděje v té normální, i když zase na druhé straně, jo. Když se to jmenuje do detailu, tak v tom Rusku na Sibiři tam byly 30 celý květen prakticky. 30-stupňový vedra byly a teď jsou tam znova zase. Jo. Za Uralem prostě na Sibiři až pomálu na k severnímu polu jsou 30-stupňový horka a byly tam taky tenkrát celý měsíc, když tady byla zima. Je to divné, je to divné. No, něco.
Tak já říkám, že jsme utekli před vedry do Chorvatska. Jo.
Ještě k větším.
Ne, tady nebylo takový vedra.
Aha.
Tady bylo 29-30, že jo.
No, to tady bylo až
35. Zatímco u nás bylo 35, že jo. Takže...
Ano. A v noci neskutečné bouřky a voda, vytopený všechno. A já nevím, jak to je tam u vás za Prahou, ale nejste vytopený. Dobře, ale vím, že jede na Vysočině. Tam to bylo docela hustý prej. Tak, dobrý. No nic, takže super, takže topy máme za sebou. Ano, povídej dál.
Vědci pracují na modelu, který se snaží kvantifikovat a měřit vědomí. Model známý jako integrovaná informační teorie je již dlouho kontroverzní, protože přichází s neobvyklou zvláštností. Vědci při aplikaci této teorie na neživé věci, jako jsou stroje, subatomární částice a dokonce i vesmír, tvrdí, že i oni prožívají vědomí. Mohl by to být začátek vědecké revoluce, řekl Johannes Kleiner z Mnichovského centra pro matematickou filozofii časopisu New Scientist.
Aha, tak tomu to jsem žádný...
Knížku Elegantní Bůh se napsal v roce 2002. Kdy teda se mluví o tom, že všechno je jedno ohromné vědomí a že vše má vědomí, že jo. Ostatně delší dobu to tady neustále znova a znova zdůrazňuju, ale už na to přicházejí i vědci. No, ale to je dobře.
To je dobře, to je samozřejmě v pořádku, to je, když na to vědci přijdou včas, tak je to jenom dobře. No, oni nemůžou říct si, že už to někde četli, to je jasný, že ne. Oni to musí vyzkoumat sami, protože jinak by na to nedostali ty štědré granty. Ano, takže takhle to všechno máme.
No, tady by si dostanou granty na to, že všechno je vědomí, no.
No, se možná, že ne. Podíš, no. Takže... možná, že ne, to je pravda.
Ale mně se líbí, mohl by to být začátek vědecké revoluce, ale já jsem to samozřejmě nevymyslel. Že jo? To tak tisíce a nepochybně teda 10 000 let, kdy tato informace, já tomu ani nebudu říkat teorie, protože to je to informace o tom, že vše je vědomí, se dejme tomu včas v prostoru naší planety v různých civilizacích vyskytuje a znají, takže ale je to dobře, že už něco takového. Mně to připadá takhle, mně to připadá jako skutečně významné, jo, že jako oficiální věda. Jo. Ještě když si podíváš, Johannes Kleiner z Mnichovského centra pro matematickou filozofii.
Mm-hmm. To je zajímavý. Matematická filozofie, to bych řekl, že je úplný oxymoron, ale asi se nechá i toto dát dohromady. Ano. To je filozofie a matematika, to je podle mě úplný. To k sobě nejde, no, ale možný je dneska všechno. No.
Ale ne, tak když se podíváš na různé ty některé filozofické teorie, které jsou vyložně založeny, že, na čem je založena astrologie?
K na matematice, to... samozřejmě, no, ale tam je to celkem jasný, ale...
A je to filozofie, no je to filozofie, že?
No, nevím.
Nebo těch věcí, že jo? Ne, já myslím, že je spousta lidí, kteří tvrdí, že vůbec celý vesmír je založí na nějakých matematických vztazích a konstantách nebo veličinách, takže já myslím, že matematika s filozofií v rozporu není.
No ne v rozporu, ale že to nějak, no já jsem řekl oxymoron, takže to je protimluv, ale že to jako nějak do sebe mi to nejde napasovat. Každý je postavený prostě na jiných základech. Podle
nejde
mě.
To napasovat vzhledem k postoji, nebo jak tomu říkám, stanoviskům oficiální ano. vědy.
Ano, přesně, tak to je správně řečeno, ano. To je ono. Já jenom ještě vám chci říct, vy, kde se díváte na televizi, tak možná vidíte prvně zase po dlouhé době Míru živě. Míro, to si kvůli tomu museli jít do Chorvatska, aby jsme tě viděli živě, takhle na obrazovce. A ještě tě potom poprosím, dej si tu kameru trošičku níže, takhle to vypadáš, jako jestli skoro pod stolem. Tak, to je ono.
No pod stolem nejsem v posteli teda.
Jo, ještě níže, protože má furt tendenci se to jako zvedat trochu. Takže ještě klidně níže, ať si tam ještě jako to... No, dobře. Jo? Já si to upravím už. Já si to upravím, to je dobrý. Dobrý, takhle, aby to bylo. Hlídej si to trošičku, prosím. Tak.
Tak ten důvod je celkem srozumitelný, protože když jsem doma, vysílám z pevného počítače a tam nemá kameru, že jo?
Aha.
Než to, když jsem venku, tak posílám se z notebook, kde tu kameru má.
Aha, no tak vidíš, no tak. Ale musíš jít z domova občas vysílat přes notebook.
No. Ne, tak to jsou takové věci, já to na sebe prozradím, třeba jsem někdy opravdu unaven, že jo? Třeba se mi stalo, že jsem dvě noci nějak zřídil a přijel jsem na poslední chvíli a opravdu jsem byl unavený, že jo? Chtělo se mi spát, no a pak se mi chce zívat, no tak si zazývám, když to tady nechám v kameru, tak to vypadá blbě, že?
Tak já ti občas dám takovej prostor, že tam bude fotka, tak si budeš
nazývat.
Zazývat.
Já ti řeknu, zívací budu prostor. Zívat,
zívací ne, prostor tě uděláme.
Já skutečně si řekl bych po docela dlouhé době si opravdu odpočívám, jo, že je to tady hezký a máme docela dobrý apartmán.
A kde jste, prosím, jestli můžu vědět, kde jste? V kterém letovisku?
Je to u Omiše.
Omiš.
Jmenuje se to Staniči a Část.
Staniči. Já to takhle zkusím Část. Najít, když tak tam hodíme nějakou fotku.
Čas Staniči, no, tam můžeš dát tu... Balačarát, nebo tak nějak je to... Ale že spíš máme docela dobrý ten apartmán. Je tady jedna pro mě velice důležitá věc. Je to nejlepší klimatizace, kterou jsem kdy zažil. Jo. Protože mají tu bednu, co je venku, někde daleko na střeše, takže je to nejtišší klimatizace, kterou jsem zažil. Takže to může běžet celou noc, protože já jsem dost... Háklivě na to spát 25 je pro mě dost náročné a tak z tohle pohledu dobrý a je tady kousek do vody a takový docela, je to tu docela fajn, no.
Takže, ukázalo mi to toto, je to ono, Míro, tam kde jsi zhruba, nějakýho pohledu?
No, to já nevím. Tohle si mám.
No?
Nevím.
No,
co tam máš, co tam zadal?
No, o myši. Omiš je Staniči. Omiš Staniči.
No, ale my jsme tak jako tam, co jsou ty stromy, takhle vpravo, tak pod tím.
Jo, v pohodě. To je taková ilustrace, aby lidi věděli, odkud teda vysíláš.
No, tak je to tu docela fajn, no, tak voda už
Bouřky nejsou.
Prosím?
Bouřky nejsou.
Ne, akorát bylo 2 dny trošku zataženo, což jsem spíš přivítal, než abych mě to vadilo. Ale...
Jo, ještě zkusím jiný obrázek.
No je tady taky někde v Omiši Ondra s Avou, takže se zítra potkáme.
Taky jo, taky někde. Jo. Ale ještě tady mám jeden obrázek, takovej větší, koukním se, je to tam, kde je to ono, toto?
Ne, to, ono to není Staničí, ono je to jako...
Tak to neřečme v tom případě, já jenom jestli nám.
Kousek vedle nějaký Balčarat, ale to je jedno. To
jen tak pro zajímavost. Dobrá.
Podívám tu na všem kočky a pejsek místní, takže už si zvykli, že dostanou něco na zub, tak...
Jasný. Co se týče opatření na COVID, je tam něco znát? Potřebovali jste něco? Je potřeba mít roušky v moři, když se koupete? Nebo jak to tam mají? Nebo v hospodách? Nebo povídej, jaký jsou tam opatření, aby věděli lidé?
Oni zrušili ty testy, takže my ještě jsme absolvovali ty testy. Plivací test, to bylo dobrý. Mm-hmm. Tak jsem podstoupil, že jsem si plivnul.
Ano.
Ale bylo to zajímavé, protože jsem se tak jako napůl z legrace říkal, no, a co když nám to teď bude jako ten test pozitivní, ale ta dívenka, co nás tam testovala, co teda dělala ty výsledky.
To nedopustíme.
Prosím?
Říkala, to nemůžeme dopustit, je to tak.
Ne, tak se to vazila, že to by to byl zázrak, to znamená ano. Si to procento, který tam zjistí, že jsou negativní, je tak mizivý, že myslím, že ona tam to dělá prostě, aby dala papír, že vůbec jasně, nějak nepočítá jasně. S tím, že by někdo byl pozitivní.
A je třeba se tím někde jaksi proukázovat? Nebo...
Ne, tak on je na to byl, teď už asi není vůbec potřeba, ale to každopádně doporučuji všem, co jdou do Chorvatska, vyplnit si nějaký ten formulář. Jo? Mm-hmm, mm-hmm. Vyplnit si formulář a odeslat, protože potom člověk, já nevím, tam byla tam teda půlhodinová kolona, jo, na chorvatských hranicích, jo, což, ale my jsme tam byli snad 10 vteřin, jo, jenom vzal pas, cvaknul, protože jsme měli vyplněný ten formulář, tak vlastně jenom řeklo, je to v pořádku a jeli jsme. No, kdyby to měli všichni, tak tam nebyla půlhodinová kolona. Takže to bylo v pohodě, no jinak...
Co se týče provozu, když jdete do obchodu, do restaurace?
No v restauraci, tam to nemá nikdo, že jo, v restauraci.
Na pláži?
No ne, tam na pláži ne.
Takže jako
akorát bys... nějakým tom obchoďáku, tak tam to lidi měli, že jo. Mm-hmm. Já ne teda, a pak jsem potkal nějakou Chorvatku, nebo jsme potkali Chorvatku a ona neměla to... Tak jsme se jí ptali a ona říkala, že si to nemusíme jít levu. Jsme se jí ptali, proč ho nemám. Ona říkala, jsem ho zapomněla. Ale jinak to tam nosej v tom obchodňáku, jo, ale jo. Jinak ne.
Dobře.
Je to tam skoro lepší než u nás, no, takže.
No, takže jakou by se nic nedělo?
No, je to pohoda. Tak určitě super. Je to pohoda, no.
Tak super. No. Tak jo.
Jakože by to byly nějaké mimořádně nižší ceny, než byly dřív, to tu nejsou. Takže...
O tom mluvili taktéž, že se tam těší na turisty a že díky tomu zlevní, takže to není pravda, ano?
Já nevím, já nejsem ten typ, co by si zapisoval, za kolik koupil v loni chleba nebo másla, to opravdu nejsem, takže nevím, ale nepřipadá mi to, že by to bylo nějak výrazně lacinější.
Dobře.
Ubytování, ale...
Tak já si myslím, že reportáž z místa konání tvé dovolené.
No, ale akorát bylo zajímavý, tady přijel s náma kamarád, že jo, a on přijel a oni, když se chtěl ubytovat, tak mu řekli, víte, ona paní to pronala někomu jinému. A měla zaplacenou zálohu a podobně, jo. Takový trošku neseriozní, ale...
To to nějak vyřeší vždycky.
Ne, tady ne, tady je volných míst dost, takže nakonec má lacinější.
A lepší možná.
A lepší, určitě lepší. Takže.
Dobře. Tak ještě, ještě něco, nebo už...
Začnit bych rád upozornil znova a znova na tu středeční meditaci, na ten generátor lásky. Tady se nějak skvěle medituje, já nevím, co to je. Tady prostě jen lehnu, tak upadnu a zmizím někam. Jo. Nevím, čím to je. Jestli je to tady nějak čistší, nevím. Je to opravdu, nebo jestli tou dobou. A pak jsem chtěl ještě upozornit na jednu věc, že včera byl slunovrat.
Ano.
A nějak jak tady medituju, tak jsem dostal takovou docela zajímavou informaci. Já vždycky mám ty informace, teoreticky bych řekl, dvojího druhu. Že se na něco zeptám a dostanu odpověď, a nebo se neptám a přijde ta informace bez mého dotazu. A tohle právě, a to já beru jako takovou nějak, já nevím, bych to řekl, významnější. A právě jsem dostal informaci, že tenhle slunovrát, co byl, že je jako opravdu významný. Jako velmi významný v kategorii mnoha let, že by měl být jako nejvýznamnější, že by to mohlo, doufejme, už značit nějaký
obrat. Můžeš aspoň naznačit, v jakém ohledu? Nebo vy to nesmíte ani naznačovat?
Jak říkal Verich, my nesmíme ani naznačit.
Tak.
Ne, no tak v ohledu, z pohledu té transformace, no, že by se to mělo hnout, no. Že to, že ty energie opravdu nějak jsou dost silné, ale jako, nevím, no, jako bylo mi řečeno, že tenhle slunovrat jako je velmi významný, no. Tam je totiž jedna věc, že jo. Teď jsem dostal nějakou informaci, jak chodějí ty informace, jak putujou, že 22.2.2022 dojde k rozdělení těch realit. Jo. Ale já si myslím, ale už jsem o tom tady možná taky mluvil, že když se na to podíváme z pohledu nějakých vyšších bytostí, jo, a tím budem říkat jakkoliv, on je zajímá nějaký náš kalendář, jo, že my jsme si určili, že nový rok začne tehdy a tehdy a od toho to počítáme a že tam je nějaký číslo, který vypadá hezky. To určitě ne, ale kosmické události, jo, jako je třeba slunovrat.
Ano.
To jsou věci, které oni vnímají. To znamená, když řeknou, že od slunovratu, tak tomu daleko věřím, daleko víc. Myslím, pokud to říkají teda ty vyšší bytosti, dejme tomu, jak to mám říkat, že jo, ty, já tomu říkám nadpozemské bytosti, tak právě informace typu, že se něco má udát nebo měnit a je to vázáno nějakou kosmickou událost, jo, nebo kosmickou situaci, já nevím, třeba konjunkce něčeho nebo Saturnu a Jupitera, jak byla, tak to se mi zdá daleko významnější, protože on je skutečně, ale opravdu náš kalendář nezajímá. Jo. Možná ho ani nejsou schopni vnímat. Jo. Ale takovou věc, jako je slunovrat, no to je přesně daný kosmický jev. Že jo. Takže pokud jsou vázany na tyto události toho kosmického charakteru, tak mám daleko víc tendenci tomu věřit, protože se mi to zdá jako, já nevím, prostě 11.11. nebo 10.10. No.
Ale já se myslím,
se na to zpomenu, že jsi nějaká nadpozemská bytost, teďko tady si nějaký vymyslel nějaký gregoriánský a julianský kalendář, který je absolutně nesmyslný, protože nějaký císař v Římě si usmyslel, že chce být, aby jeho měsíc měl stejný počet dnů jako ten před ním, jo, takže je to úplně splácanina. No tak a pak si někdo dělá to, že když je to 11. nebo 7. nebo 6. že to je nějaké významné datum. Jo, samozřejmě, pokud to plánujou tady ty místní plánovači jako na planetě, tak ano, ty prostě to vnímají jako významná data a třeba směřují nějaké své akce nebo události k nějakému datu, které vypadá významně z pohledu kalendáře. Ale nadpozemské kosmické bytosti, no tak ty to fakt nezajímá.
A já si myslím dokonce, že ty bytosti nadpozemské nebude zajímat ani cokoliv jiného. Prostě když je to potřeba a dojde stav nějakého vědomí, nějakých bytostí nebo třeba i země, do nějakého stavu, kde je možné, aby se něco změnilo, no tak se to prostě změní a nebude to na to mít vliv ani žádný slunovrat nebo cokoliv jiného. Co myslíš, Míro?
Třeba 4.11.
Třeba tak. Ve 3 hodiny odpoledne, přesně. Jo, takže asi tak, no. Dobře.
Já s tebou úplně souhlasím, ale občas mají tendenci některé ty akce vázat k nějakým významným datům. Nevím. Dostal jsem tuhle informaci, doufám, že je pravdivá, protože těch informací, jak se to tady zlepší a od kdy a zítra a pozítří a to už jsem slyšel tolik a čet. Jo, máme zkušenosti s rokem 2012, jo.
Ano.
I když se zase nedá tvrdit jednoznačně, že se nic nestalo nebo neděje, ale myslím si, že by nám jakési pozitivní informace a pozitivní události neškodily.
Určitě už by to bylo potřeba, nebo to lidi čím dál tím víc deptá. To je pravda, že to lidi šíleně deptá. A lidi upadají do takových stavů, že opravdu už člověk si říká, že není nikdy možný, aby se to změnilo. Prosím?
Do stavu apatie.
Apatie, ano, přesně tak. No. Tohle to je problém, no.
No, protože už slyšeli tolikrát, že už to přijde, že jo. Ale já si myslím, že to je zase klasická ukázka těch dezinformací, které jsou cílené, protože můžeme třeba předpokládat, že teda ty špičky, teď je otázka, co je ten vrcholek té pyramidy, zrovna jsem teďka asi slyšel něco, jak toto stupňování, že jo, kde ty Rothschildi jsou až na 3. místě, s čím bych docela souhlasil. Takže ty špičky prostě ty informace mají. Jo. A jestliže třeba mají informaci, a teďko plácnu, není nutné mě brát za slovo, ale třeba mají informaci, že teda 21.6. v den slunovratu 2021 dojde k nějakým kosmickým změnám, dejme tomu, v těch energiích, co k nám pronikají z kosmu. No tak co udělají? Vychrlej mnoho a mnoho termínů tak, aby prostě, když už k tomu datu dojde, aby to si lidi řekl, no jo, to už jsme slyšeli tolikrát, že jo. Jo, takže to jsou záměrné dezinformace. Mnoho těch, já sice nepochybuju, že je mnoho i lidí nadšených, kteří přijímají nějaké informace. Teď ještě otázka od koho, jo? Jestli od nějakých zlomyslných bytostí nebo podobně, nebo opravdu jsou to cílené informace pouštěné na takzvaně konspirační nebo alternativní weby, že jo, a aby to zaplemenili, že jo, vůbec. Mnoho těch teorií jsou vypouštěny záměrně, protože už jsem to tady říkal mnohokrát, že daleko jednodušší, než popírat nějakou pravdu, je vychrlit množství poloprat, takže ta pravda se v tom úplně ztratí. A ty lidi říkají, tak čemu mám vlastně věřit? Jo? Když si vezmeme, kolik je tady opravdu konspiračních teorií všeho druhu. Jo? Všeho druhu. Já třeba některým opravdu mám tendenci nevěřit, jako prostě, když třeba slyším, že jsou tady nějaký, já nevím, jak ono se tomu říká, topletový nebo takový bomby, které, když by se aktivovaly, tak zničí část vesmíru, no, ne planetu, ale celou část vesmíru. Tak se omlouvám, tohle je věc, kterou mám tendenci třeba nevěřit, že jo. Ale já netvrdím, že je něco nemožné. Jo? To možný je všechno, ale nezdá se mi to pravděpodobné, že by zrovna na planetu Zemi někdo instaloval takový bomby, který zničí, já nevím, galaxii a část vesmíru. No. Nevím.
Já taky ne.
Jo, ale to je prostě to je ono. To je vychrlení mnoho a mnoho těch informací. Teď mě možná jsem si znepřátelil část příznivců tohohle informátora, který tohle šíří, ale já si myslím, že je opravdu, já bych si troufnul tvrdit, že 70-80% jsou cílené dezinformace. Jo?
A těch... ono možná, Míro, já jsem to chtěl už říct, jde o to, že zase je tu mnoho a mnoho lidí, kteří tvrdí, že je třeba ty pozitivní informace, aby byly, aby se říkali, aby se to negativně neprogramovalo. Víš? A pak potom někdo prostě třeba s takovou, já nevím, předsevzetím, že to bude dobrý, tak ty informace si vymýšlí a šíří takový ty pozitivní. Jo, ale to může mít za následek právě přesně to, co jsi říkal ty, že to je teďko tisíce informací, že už to bude dobrý, že už to bude v pořádku, no a pak už výsledek je ten, že už tomu potom nevěří vůbec nikdo a ty, co tomu se snažili věřit a byli takzvaně pozitivně motivováni, no tak ty už taky začínají pochybovat. Nevím, co je lepší, opravdu nevím, co je lepší. Asi by to mělo být, já nevím, tak nějak takový neutrální, od každého něco, jak říkám vždycky. No.
Ne, tak já chápu, že to je složitý z toho důvodu, že jako prostě se to táhne dlouho, je tady hodně negativní, směřuje to opticky k nějakému NVO a podobně. Takže vím, že jsem občas požádám, Mirku, prostě řekni tam něco pozitivního, ano, ať se do těch lidech vleje trochu naděje, že jo, tak. Takže protože jinak to vypadá někdy dost tak jako beznadějně, takže... Ale já to nedělám jenom... Skutečně jsem tu informaci dostal, jo. Nedělám to proto jenom, abych jako vlíval naději, aniž by to mělo nějaký můj informační základ. Čímž nechci tvrdit, že moje informace jsou jediný správný a že za ně můžu dát krk nebo něco takového v žádném případě, ale jak už jsem říkal, když ta informace přijde, jako, že si s něčím povinám a oni sami mi to sdělí, aniž se na to zeptám, tak mám větší tendenci tomu věřit, než když se zeptám.
Jasný. Dobře, tak ještě něco k tomu, nebo dáme písničku. A...
Jenom ještě bych, říkám, zdůraznil, prosím, prosil bych, šiřte to, ty meditace, protože opravdu... Opravdu je to velice důležité, že jo. A já teď nechci si dělat nějaké zásluhy, ale co my víme, jestli ty meditace, kterých se účastní kolem 10 000 lidí, teda to je předposlední údaj, taky nemají vliv i na ten, na tu kladně se vyvíjící situaci těch nakažených a nemocných, že jo. Já bych to rozhodně nevylučoval, jo. Netvrdím si, že to tak je, ale proč by to nemělo mít vliv, jo? Když prostě pouštíme tady do toho prostoru tu energii srdeční čakry, tu energii lásky, tak se zvyšuje prostě frekvence vibrací a třeba ty potvory na to, tak se jim to nelíbí, že třeba lidi, kteří jsou pozitivně naladěni, což si myslím, že obecně platí samozřejmě, že lidi, kteří jsou pozitivní a optimističní, že to má kladný vliv na jejich imunitní systém. Jo.
Dobrá. Tak já dám první písničku. Máme už 7:45. Dám dnes Lumos.
To byly krátké perličky.
No, klasicky to bývá tak do 3/4 nebo po 5 minut.
Já jsem říkal, že mám jenom 2 perličky.
Jo, tak to docela se to natáhlo. Lomozící duch dám dneska, to je taková veselá písnička. A koukejte se na obrázek, co tam na tom přečtete. Takže jedem.
Co to tady dělá, tobě za zima, kapna jsou do běla, na mě tak klíma. Co se to tu děje, místo z nich duch proudí, oheň krvou řeje a tebe to studí. Na dveře buch i buch, šíří se divný puch, rozproudí se vzduch,
to dlouho zítří jdu.
Co to tady klepe, co to tady šustí, a jen kolem tebe nějací poltergeisti. Mozek mi rozdírá, čí pak je to tlama, co na tebe zírá, když jsi doma sama. A na dveře buch i buch, šíří se divný puch, rozprovodí se vzduch, podlomo zítí ruch. Kdo to tady slíbí, proč neřeknou to rovnou, a tím někdo slíbí, že jim sdělí haunou. Jak dostat se do nebe, cestou co nejkratší, mít jen pro sebe, byl bych mnohem radši. A na dveře buch i buch, šíří se divný puch, rozproudí se vzduch, podlomo zítří duch.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
Tak, a jsme tu zpátky po písnice a po 3D obrázku. Doufám, že jste viděli, co na tom obrázku je. Já jsem teď neměl často sledovat nebo vám odepisovat na vaše sdělení, co tam je, takže nevím, ale bylo to trochu těžší možná. Tak, a my jsme tu zpátky s Mírou Zelenkou. Tentokrát dnešním tématem je vícedimenzionální bytost a náš vztah k ní a nějaké různé meditace a tak dále, tak dále. Doplň to, Míro, ještě prosím tě, mi se to nevyšlo.
A vhodné meditační či léčebné techniky.
Tak, výborně.
Já jsem ještě chtěl říct ale něco k té písničce.
No můžeš, klidně.
Nebudu mluvit o písničce, budu mluvit
o těch slovách náročné.
O lomezícím duchově. Je to jev, který se nevyskytuje zdaleka tak málo, jak by si lidé mohli myslet. Jo? A já toho lomezícího ducha neboli poltergeista nazývám usedlík, to znamená to duše, které zemřelo tělo a která zůstala na nějaké usedlosti, což bývá byt nebo nemovitost a působí docela jako trable, odsává energie a podobně. A zase, prostě to je ukázka jevů, který když se nezná, jo, tak mají pocit, že ten jev neexistuje. Ale když potom ty lidi se dovědí o možnosti, že jo, no tak byste nevěřili, kolik lidí už mi psalo o usedlících. Jo. Mm-hmm. Není to zdaleka takový vždycky jako při sedlíku, ale zdaleka to není nějaký výjimečný jev, jako že by no tak jednou za 10 let se něco takového děje. Že jo. Mm-hmm. Takže na to jenom upozorňuji, že jako je potřeba s tím počítat a jinak doporučuji vždycky, když se něco takové vyskytuje a není jisto tak, tak si udělat tu meditaci na čištění obývaných prostor a to většinou pomůže. Pokud je to usedlík, tak no, to chce potom odvést. Mm-hmm.
Dobře.
Takže já přejdu k tématu teda.
Přejdi k tématu.
Často je v ezoterických textech používáno, že člověk je vícedimenzionální bytost, či že je její součástí. Ale vzhledem k tomu, že pro mne se jedná částečně o mlhavý pojem, je pravděpodobné, že představy o tom, co to je ta vícedimenzionální bytost, se mohou i podstatně lišit. Tím může docházet k vzájemnému nepochopení a nedorozumění při používání tohoto pojmu. Proto zde předkládám svoje pojetí jako určitý návrh na jeho vymezení a podrobnější popis. Ono samozřejmě ten terminus techniku vícedimenzionální bytost není asi úplně nejpřesnější označení toho, co to má znázorňovat, ale protože nějaké přesnější vyjádření nebo přesnější výraz se na to asi nedá tak snadno najít, tak si myslím, že to je prostě něco, z čeho se můžeme, jakým způsobem můžeme teda vyjít. Ale je pravda, že je potřeba jako vždycky všechno ten pojem vyjasnit. Jako vždy je popis skutečnosti, která je mimo rozsah schopností poznání naší omezené mysli, velmi obtížná, zejména pokud se jedná o pokus přiblížit určitý model této skutečnosti co nejširší vrstvě lidí, kteří samozřejmě za předpokladu, že jsou to lidi, kteří o takovéto poznání mají zájem. Nutně je takový model ve srovnání se skutečností velmi zjednodušený a popisovanou skutečnost do určité míry zkresluje. Já už jsem o tom mluvil mnohokrát tady, že my v podstatě nikdy nepopisujeme skutečnost, ale popisujeme model skutečnosti, který je utvořen v naší mysli. Postihnout plnou skutečnost byť jen velmi malé části univerza lze pouze ve stavu silně rozšířeného vědomí a Paul Branton proto používá výraz insight jako vlet a já jsem si ho ještě trošku pozměnil na vnor, protože ten vhled do určité míry navozuje, že tamto vhled, že to je vizuální vjem, ale to zdaleka ten vnor je daleko komplexnější, protože tam se samozřejmě nejedná jenom to, jestli něco vidíme. Byť teda mimo smyslově se zavřenými očima. Vícedimenzionální bytost, jejíž je člověk, nebo přesně řečeno jeho vědomí, součástí, se dá z mého zhodného úhlu popsat jako určitý souhrn všech současně existujících bytostí, současně, protože vše se děje současně, přítomnost, minulost a budoucnost, všech současně existujících bytostí entit, neboli určitých forem vědomí, které vytváří svým způsobem homogenní celek, nebo do určité míry, který do určité míry je autonomní vůči tomu komplexnímu vědomí určitého verzu. A tento určitý homogenní celek se některými určitými aspekty odlišuje od všeho ostatního ve stvořeném světě, co není součástí tohoto celku. Dalo by se říct třeba specifičností svých vibrací. A tato bytost, toto vědomí, je si vědomo sebe sama jakožto entity, částečně se lišící od ostatního stvořeného světa a zároveň si uvědomující, že je i součástí tohoto vyššího celku. Asi by se to do určité míry jako podobenství dalo přirovnat k člověku, který je stvořen z jednotlivých buněk, které mají taky své bytné vědomí, odpovídající úrovni teda té buňky a přitom dohromady ten celek vytváří nové vědomí, což je vědomí nás, jako na vědomí člověka. Součástí této vícedimenzionální bytosti jsou naše minulé, současné a budoucí inkarnace. Je to vědomí, včetně vědomí nerostů, rostlin, zvířat, ale i něčeho, co by se z našeho pohledu dalo nad člověk nebo Bůh, třeba vědomí planety, slunce nebo hvězdy a podobně. Včetně souběžný, nejen teda minulých a budoucích, ale včetně souběžných inkarnací v paralelních realitách. Jsou to ty paralelní inkarnace. Součástí jsou však rovněž i formy vědomí bytostí vyšších, které se již neinkarnují, včetně takových forem, které ve vztahu k našemu nerozvinutému vědomí se dají chápat i jako Bůh. Jednotlivé bytosti jako součástí této vícedimenzionální bytosti jsou svobodné ve svém rozhodování ve stupni odpovídající schopnostem té určité konkrétní formy a stupni rozvoje jejich vědomí. Jako když jsem tady mluvil o tom, že vědomí má i nerost, nebo rostlina, zvíře, tak ta svoboda rozhodování odpovídá tomu stupni nebo úrovni vědomí té konkrétní bytosti. Jakousi řídící složkou této bytosti je něco, pro co se používá pojem superego, neboli nadjá, ale mně se zdá výhodnější výraz overego, který však nemám odpovídající vhodný výraz v češtině, snad nejbližší je já přesahující. Moje já přesahující, jako overego, něco, co přesahuje ego. Mně se to líbí víc, protože na rozdíl od výrazu nadjá, který vyjadřuje určitou jakoby hierarchickou nadřazenost a oddělnost, považuji výraz overego jako vhodnější, protože vyjadří něco, co naše já přesahuje, ale není od něho odděleno. Overego si nelze představit zjednodušeně jako určitou část bytosti, té vícedimenzionální bytosti, od ostatních částí bytostí oddělenou. Toto řídící centrum je rozprostraněno po celé bytosti a je vícedimenzionální bytosti. Můžeme tomu taky říkat duch, pro zjednodušení, že taky se používá pro tu vícedimenzionální bytost výraz duch. A je zároveň i ve všech jeho částech obsaženo, takže se dá i říct, že všechny části se svým způsobem podělí na řízení. Dejme tomu, někde se tvrdí, že jsou bytosti, které nemají mozek, ale nervovou soustavu rozprostraněnou po celém těle. Je to takové určité jako podobenství. Takže všechny části se svým způsobem podílejí na, nepřesně řečeno, na řízení nebo spíš na ovlivňování té vícedimenzionální bytosti toho ducha. Každé svobodné, a toto řízení vlastně není nic jiného než tvůrčí proces podílející se na stváření světa. Každé to vědomí je součástí toho ohromného vědomí a svou tvůrčí činností ovlivňuje i to celkové vědomí. Tvoří prostě čemu my říkáme realita. Každé svobodné rozhodnutí bytosti, části té vícedimenzionální bytosti nebo ducha, ovlivňuje nejen tuto bytost, ale i ostatní bytosti a samozřejmě i celek. Uh, Je možné si to představit, když se teda budeme věnovat jenom té jedné vývojové linii, protože vše se děje současně. To znamená, my svými rozhodnutími ovlivňujeme nejen přítomnost, ale minulost a budoucnost. A podobným principu teda ovlivňujeme i ty paralelní reality, nebo ty naše inkarnace, nebo inkarnace té více normální bytosti v paralelních realitách. Jsem si vědom, že to není úplně jednoduché pro pochopení a porozumění. Zase jedině doporučuji v rozšířeném stavu vědomí. Overego, to zná ta jakoby řídící složka té vícedomělé bytosti, má nejpřímější napojení na vědomí teoverza, Boha. Pokud si vzpomenete, nebo se vám vybaví podobenství s počítačovými online hrami, tak si lze do určité míry Overego představit jako mysl člověka, který hraje simultánně více počítačových her a svojí vůlí tak řídí více avatarů. Pokud to zvládá, že je současně několik těch her, což může být jak minulost, tak budoucnost, tak paralelní realita. Takže on ovládá ty avatary a účastní se ve více těch realitách. Ale pozor, je to podobenství. Jo. Je obtížné si představit, co je smyslem bytí takovéto pro nás nepředstavitelně dokonalé a komplexní bytosti. Z mého pohledu takovým smyslem je žití všech, co nejvíce variant bytí tvůrčím způsobem. Prostě prožít si všechny možné zkušenosti a samozřejmě tvořit. Jak říkám, to nejvyšším smyslem života je tvůrčím způsobem se účastnit kosmické hry. Co je na tom do určité míry paradoxní, když si uvědomíme, že vše se děje současně, je, že to zahrnuje jak vývoj bytosti, tak do určité míry její neměnnost. Proto z úrovně poznání bytosti je naším smyslem života podíl na tvůrčím prožití si různých variant bytí, a to z našeho pohledu i v životech nepříliš radostných. Takže prožití si nejen variant různých, bytí, ale někdy i hrůzných variant bytí. Aby to tak nevyznělo, tak výše uvedená skutečnost není omezením pro svobodu rozhodnutí bytosti, v našem případě nás, včetně rozhodnutí netrpět. Nesprávné pochopení této věci pak vede k determinismu či případně karmické danosti. Tato předpokládaná nezměnitelnost osudu je však v rozporu s mým názorem na tuto otázku. Do určité míry by se to dalo formulovat asi tak, že jsou určité principy, jejichž prožití je předem předurčeno, ale v tom slova smyslu, že duše si je před inkarnací zvolila, ale forma prožití těchto principů je už určována konkrétní lidskou bytostí, to znamená konkrétním člověkem v rámci dané inkarnace. A opět samozřejmě záleží na její úrovni poznání. Můžeme si představit tu vícedimenzální bytost jako jakýsi rozvětvený strom s jednotlivými větvičkami, co by jednotlivými entitami, formami vědomí, relativně samostatnými a autonomními části té vícedimenzální bytosti, přičemž jednotlivé větve představují určité skupiny bytostí a kořeny stromů, jakožto ourega napojil na Boha v centru modelu. To znamená, když si vezmeme jako představu, tak silnější větev je to, upozorňuje to jako podobenství. Silnější větev je něco jako jedna z těch silnějších, jako naše inkarnace na Zemi, a ty rozvitující si jednotlivé větvičky jsou ty jednotlivé inkarnace. Velká většina lidí si není vědoma svého overega. A proto veškeré řízení našeho ega overegem jde mimo naší vědomou mysl a z logiky věci vyplývá, že nás vede k prožití si těch stavů vědomí, které jsou pro tuto inkarnaci dohodnuty. Pokud si člověk dá tu práci a probere si pečlivě svůj dosavadní život s patřičnou mírou nadhledu a sebekritiky, stopy tohoto řízení pravděpodobně objeví. Nejsnadněji objevitelnými stopami budou nemoci, nehody, význačné události nebo některá naše význačná rozhodnutí, která máme občas pocit, že vůbec nechápeme, proč jsme takové rozhodnutí udělali. Nebo jsou to výjimečně se opakující takzvané náhody. A když si máme dostatek sebekritiky a ten život si rozebereme a bedlivě ho studujeme, ty jednotlivé etapy, jednotlivé události, to, co jsme v životě potkávali, tak můžeme vystopovat, k čemu ty události směřují nebo směřovaly, jo, k čemu nás vedly a kam nás dovedly. Já se třeba ve svém životě takovými věcmi jako docela zabývám a vím, že třeba kdyby, když si vzpomenu na svoje podnikání, a vím, kolikrát to směřovalo k tomu, že by to mohlo být velmi úspěšné, pak se vždycky nepovedlo. A tak si říkám, kdyby se to bývalo povedlo, tak možná pořád ještě sedím ve firmě a nevysílám na svobodné vysílači, nebo odvádím přísedlíky. A v té době samozřejmě, kdy se vlastně ta vyskytla šance výrazně, já nevím, spojit s nějakým, s nějakou německou firmou, třeba s nějakou šanci, tak se to nepovedlo, protože bych býval třeba dneska ještě pořád se snažil nějak se v té firmě účastnit, protože moji synové jako se ubírali jiným směrem, než bylo strojírenství. Takže, ale když si to člověk jako objeví ty konkrétní události, jo, já je vím, mám přesně vystopovaný, a teďko samozřejmě nemluvím jenom o událostech jako profesních, ale životních, koho jsem kdy potkal, proč jsem ho potkal, proč se odehrálo to, co se odehrálo, tak opravdu může vystopovat ty principy, které si měl prožít, a pokud se tomu i dostatečně věnuje, dostatečně, jak bych řekl, hloubavě, tak může i dojít k závěru, proč se mu to stalo, jo? A k čemu to směřovalo. Proč potkal někoho, jak to pro něj, co se měl díky tomu, že potkal toho konkrétního člověka, co se měl naučit, po případě co mělo význam pro jeho budoucí rozvoj, že potkal nějakého člověka, třeba ženu, od které se naučil něco pro život, čemu se má vyhýbat nebo podobně, že jo. A je opravdu, je to, podle mého názoru by si to měl každý člověk plnohodnotně tohleto, ten svůj životopis takhle projít a objevovat ty zákonitosti. Protože když je objeví, tak může s určitou míru pravděpodobnosti i předvídat, co ho v životě ještě čeká. Nebo může dojít k závěru, ano, toto jsem si prožil, tento princip jsem si odžil a vím, že už mě nečeká. Jo, mám to za sebou, ale nebo prostě může říct, ano, tyto principy, prožití těchto principů mě slouží k tomu, abych mohl dělat to, co dělám teď. Teď mluvím konkrétně třeba o sobě, že samozřejmě já nechci nijak, jak bych tak řekl, podceňovat, že mladí lidé mohou mít určité věmy mimosmyslové a mít velice moudré názory a podobně, nebo teorie, hypotézy, informace, ale přece jenom si myslím, že určitá vlastní životní zkušenost, včetně emoční zkušenosti, že to má něco do sebe na to, aby člověk mohl potom si vytvořit ucelnější obraz a případně v mnoha případech i rozumět to, co se děje druhým lidem, nebo to, co prožívají, pochopit, jak je třeba něco, přestože se to ostatním lidem může zdát jako maličkost, tak vzhledem k té životní zkušenosti může vidět, že neexistuje maličkost. Existuje jediná věc a to, jaký to má význam a zejména emocionální pro toho jednoho konkrétního člověka. To je to důležitý. Jo. Někdo si, já vím, že to jsem se, s tím se potkali v zimě všichni, že vám řekl, jak se tenhle člověk může trápit s takovouhle hloupostí. Vždyť je to přece úplně jedno. Ale není. Pro toho člověka ne a on může mít životní trouble, úplně zbytečný z pohledu těch ostatních, ale my nevíme, co to je zbytečný, protože to samozřejmě může navazovat na nějaké inkarnační vzpomínky na prožitky v minulých životech a je to pro něj zatěžující trauma. Co ale nikdo jiný nepochopí, pokud teda nemá třeba tu schopnost se na ten minulý život podívat. Takže z tohohle pohledu je to potřeba si... opravdu to doporučuji si ten život projít a dost pečlivě. Pravda je, že znám lidi, kteří říkají, no jo, ale já si vůbec nic nepamatuju. Jo. Třeba jsou lidi, co říkají, já vůbec nevím, co bylo do 20 let. Jo. Já třeba si vzpomínám na zážitky, ještě mám takový obraz, jak jsem ležel v kočárku třeba, jo. Nebo ze školky. Jo. Lidi některé prostě ty... Ale myslím, že se to dá všechno, tak když se můžeme jako objevit, nebo... získat ten obraz toho informačního pole. Protože když jsme schopni se podívat na minulé životy, které jsme prožívali před 10 000 lety, co bychom se nemohli podívat do svého dětství. Takže jako samozřejmě pokud někdo prožívá, nechci říct bezstarostný, ale takový pohodový život a pracuje na sobě, tak třeba nemá důvod zkoumat, ale já žádného takového člověka neznám. Já nevím, jestli ty, Pavle, znáš někoho?
No, nevím, no. Je to těžké, no. Opravdu, je to těžké.
Takže přesto znovu upozorňuji, že každý člověk má svou určitou míru svobody rozhodnout se odlišně od předpokládané a dohodnuté role. Ve velké většině případů bude ale téměř nemožné rozlišit, do jaké míry se jednalo o svobodné rozhodnutí, do jaké míry bylo toto rozhodnutí ovlivněno overegem, například působím některými informací na vědomí člověka, nebo, jak už jsem tady vzpomínal, strážním čertíkem, nebo něčím podobným, nebo mentorem nějakýho, který máme již v nehmotné podobě třeba. Nějakou bytost.
Ano, je třeba, je třeba zavlažovat stále, je horko, že Míro?
No,
no když to nebylo funguje. Vidět, jo, vždycky, tak já jsem říkal, sakra, co to tam vždycky začne tak
se
jako...
Se pozývá za zvuky.
Za zvuky, já teď vidím, že si napiješ ty flaštičky.
Ano, ono to ani není jako horko, ale když člověk dlouho mluví, tak vysychá v puse, že jo, takže to jo.
Tak jo, pokračuj.
A tady právě bylo docela zajímavé, když jsem ten text, ten je starší, když jsem ho psal a dopsal jsem ho v pozdních večerních hodinách a ulehl do postele a po sklidnění povídám svému overgu, že jsem o něm napsal ódu, tak jsem dostal odpověď. A kdo si myslí, že ti to diktoval?
No.
No, no. Overgo, no. Overgo na sobě pilo ódu.
Tak vidíš.
Vhodnost vědomého naslouchání svému overegu se jeví jako více než zřejmá. To je tou druhou stránkou našeho stavu s overegem, kterou je náš vztah k němu. Není člověk, který by absolutně nevěděl o svém overegu. Velmi rozdílné jsou však míry a formy tohoto vědomí, či někdy spíše nevědomí. Já se omlouvám, já jsem si zapomněl zapnout kábel v tom zmatku.
A dochází baterky.
O, pohoda.
No, prosím tu kameru kubíš. Zase trošku níž, aby se nebyl takový utopený.
Jo, jak jsem tady hnul.
Ty se hnul, tak, aspoň ještě kousek, prosím, ještě kousek.
Jo.
Tak, on to přece nevypadá lepší. Děkuju, můžeš.
Bohužel největší část lidstva jsou lidé se stavy vědomí si svého overga, které se dá nazvat neuvědomování si svého overga. A potom je tu další část lidí, kteří nepochybují o tom, že existuje overego, ale tvrdí, když ono se mnou nemluví. Jenže problém není to, že overego s nimi nemluví. Problém je v tom, že oni ho neslyší. Jo, že se musí otevřít ten kanál, tím rozšířit si to vědomí. Ale jsou lidi, kteří říkali, se mnou overego nemluví, já nevím, co mám dělat. A pak neurčí. A overego začali slyšet a povídat si s ním. Takže, ale samozřejmě na druhou stranu, pokud se někdo toho overego ho neosloví a tak, no tak a nesoustředí se na to, že by s ním měl komunikovat, tak s ním komunikovat nemůže to overego. Zde si zase neodpustím tu poznámku, že je to způsobeno samozřejmě dlouhodobou a záměrnou manipulací vědomím lidstva. Protože není zájem. Není sebe menší zájem na tom, aby lidé uměli komunikovat s overegem a dostávali informace od jinou. Že jo? Dokonce bych se dalo říct, že mnoho lidí mají vzpomínky z minulých životů, kdy jako měli schopnost s něčím komunikovat, no a když to jde najevo, tak jim hrozilo upálení, nebo k němu taky došlo, že. Takže i tam ten tlak byl vytvořený dlouhodobě, že, protože co má kdo co komunikovat s ním, s čím může komunikovat, jo. S Bohem nemůže, protože to může akorát papež, no tak to musí být s ďáblem, že jo. Tak na hranici. Takže tam my v tom podvědomí máme i takový blok, protože jakákoliv napojování si na informační pole a získávání informace, protože komunikace s overegem, tak byla výrazně a vědomě potlačována. A i v tehdejších dobách i drastickými prostředky. Že? Pozdější to už došlo pouze k zesměšňování a teď už to snad ani není na v té fázi zesměšňování. No, částečně stále je, ale už se za to neupaluje. Takže obrana nevědomosti ze strany některých lidí je velmi silná a dost často je i závislá na vývoji v předešlých inkarnacích, jo, protože tam to také nás hodně ovlivnilo. A další již méně početná skupina si je vědoma svého ovrega nebo je ochotná a schopna si jeho existenci připustit ve formě odpovědající jimi přijímaného paradigmatu. Možná největší překážkou pro lidi této skupiny je zdánlivě nepochopitelný ostuch. Pro názornost uvedu ukázku běžného rozhovoru s příslušníkem této skupiny. Komunikuješ se svým ovrgem? Ne. A proč ne? Protože to neumím. A zkusil si to někdy? Ne. U tohto lidí většinou chybí vědomé rozhodnutí. Budu komunikovat se svým ovrgem. Nechci, nebo budu, samozřejmě ještě ta přesnější afirmace je, komunikuj se svým ovrgem, ale ona ta informace se špatně vyslovuje, když nekomunikuje. Takhle dle mých zkušeností je k této komunikaci potřebný pouze nácvik uvedení se do stavu alfa rytmu a stavu vyprázdnění mysli. Po případě samozřejmě prospívá i rozšíření, pročištění šesté čakry. Pátá, šestá, sedmá. Tam ty prostě prospívají té komunikace. To pátá je komunikační, že jo? Včetně komunikace s ovregem.
No Míro, volá posluchač. Můžu ho vzít asi
ovregem?
Tak jo, takže prosím, s tvojí vysílání můžete.
Dobrý den, tady Pavel z Prahy. Pane Zelenka, já jsem se vás chtěl moc zeptat, jestli byste mě i posluchačům mohl sdělit něco víc konkrétního o údajném příchodu příletu Anunnaku v roce 2022, jestli to bude jako s planetou Nibiru, protože já jsem někde taky čet, že oni mají v plánu jakoby sklidit lidské duše a odvést je na Nibiru a udělat si z nich jakoby lidské otroky, tím, že ty lidská těla napojená na umělou inteligenci zde na planetě zůstanou jakoby v područí těch druhých skupin. Děkuju.
Prosím. Mně by stačilo asi jedno slůvko a to by řekl ne, jo, ale já prostě této informaci nevěřím. Jenom taková drobnost, kdyby v roce 22 měl přiletět Nibiru, tak by opravdu muselo být vidět i amatérskými astronomy, jo. Takže to myslím nehrozí. A ono těch teorií o příletu Anunnaki, já vím, že třeba Jarda Chvátal taky říkal, že by měli přiletět Anunnaki v roce 22, ale ty jako nejsou z Nibiru, ty jsou z jiné hvězdné soustavy. Ale já si myslím, že tohle je součást toho strašení.
Třeba se vynoří za sluncem, jsou skovaný, rozumíš, jak se říká?
Já jsem slyšel, že jsou prej zaparkovaný jakoby někde právě za tím sluncem, že tam jakoby ty údajní hlídači nechali zaparkovat, a aby nemohli jakoby v tom roce 2020 jakoby něco způsobit tady nebo šklivýho. Já vím, oni jsou někde z tý paralelního jakoby stvoření z toho Vasedaku, že jo, je to tak, jestli se nemýlím. Oni tady byli jakoby za doby Babylonu, Perský říše, vlastně 3000 let jakoby před Kristem, a to byli ti bohové, kteří si z Bibli brali lidské dcery a kopulovali s nima a vytvářeli takzvané nefiliny, že jo, vlastně, které pak vládly jakoby. Nicméně, já jsem se chtěl zeptat, Jarda Chvátal tu informaci získal kde, nevíte?
To je lepší se zeptat Jardy Chvátala.
A on je na ně napojený nějak, nevíte, nebo...
Zeptejte, Jarda Chvátal má v pondělí svůj pořad
Ano, včera jste mohl zavolat.
No. Včera jsem myslel, že tam právě volat nedá. Já jsem myslel, že to jako neumožní.
Ne, to je pořad se mnou z plzeňského studia a veškerý pořady z plzeňského studia jsou interaktivní, takže můžete vždycky zavolat a každé pondělí 21 až 23 hodin, ano?
Dobře. Tak já moc děkuju, tak snad to nevíde teda, jo, jak říkáte.
To nikdo neví.
Já si myslím, že informace, že by přiletí Anunnaki z Nibiru, jo, že skutečně ta nevíde, jo. Ono zaparkovat na obrácené straně slunce, no, jak zaparkovat, jo? Co rakety, nebo kosmické
ne, na oběžné, lodě,
nebo Nibiru zaparkovat, jo? Jak může někdo zaparkovat?
Na orbitě, no, to jako... Ano, si myslím, že nebyl problém proti Zemi na druhé straně slunce, čili by byly neviditelný pro nás, že?
Na orbitě na stejně. Díky tomu je vytvořený ten systém, který nám odčerpává dej tu energii ze země, jmenuje se to Beast, že jo, jakoby vlastně tam funguje Nibiru, pak paralelní Nibiru, pak tam funguje paralelní mléčná dráha, ten Wormwood, ta loď by ten Peliněk vlastně, oni to takhle mají jakoby synchronizovaný a proto je nakloněná zemská osa, ta vlastně nakloněná z toho důvodu, aby vytvářela to rojt takzvaný, který odčerpá vlastně díky té posunutý jakoby zemský ose, vytváří jakoby torzní magnetický pole, který je jakoby kvantově spojený s tím paralelním systémem a vlastně tam ta energie se odčerpává, že jo, jakoby do paralelního jakoby Nibiru, že jo. A to je napojený zase na ten vlastedat. A takhle nám tady doje od Atlantidy energie, když tady víc tady vente, kolik tady a těch nibiruánských sítí, že jo, lunáckých po zemi. Tady máte med, máte tady vlastně nibiriánskou krystalovou diodovou síť, máte tady nibiriánskou elektrostatickou síť, to jsou staré sítě z Atlantidy, které tady prostě jsou teďka znovu součiněné od roku 2003 a jsou to napojené na ty různý, na ten Stonehenge, na takový tyhle ty megalitické stavby vlastně a takový ty bězný brány, že je tady celý systém na ovládání lidí prostě a na ovládání planetových jakoby štítů, který oni permanentně jakoby vlastně dojí a dávají do nich energii, aby ty mřížky a všechny ty tvůrčí programy jako oni přeprogramovali. To, aby pak mohlo dojít, jako původně mělo dojít k obrovský černý díře, že jo, v roce 2012. To měla být stucnutá celá mléčná dráha vlastně, jo, přes ten Abaddon, to centrum mléčné dráhy do těch systémů a mělo to sloužit časový ose Atlantidy, která běží paralelně jakoby s náma, jakoby potrava, jo, vlastně, mělo to být rozmíštěný kolem planety a mělo to být jakoby energetický substrát. To jim nevyšlo, tak oni pak vytvořili další systém, který měl být vytvořený, jmenuje se to Tiamun projekt, který vlastně měl způsobit kolizi měsíce s naší zemí a vytvoření zase časoprostorový černý díry a zase vstusnutí celý jakoby mléčné dráhy do jejich systému, to taky nevyšlo, jo, prostě tohle to, protože...
A proč to nevychází pořád? Proč si myslíte, že to nevychází?
Já nevím, možná je to kvůli tomu, že pan Petr Václav má ve svém logu svýho studia výbuch země, tak nevím, si dám trochu legraci, ale nicméně ovládnul teda dokonale váš rozhlas. A vlastně ilumináti to dělali taky takhle, že v dách Atlantidy, že ty město všechny krystalský infiltrovali a postupně země se jakoby rozvrátili.
Tak teď bych se trochu ohradil, já nemám pocit, že by ovládnul náš rozhlas. Prostě vysílá to, co vysílá. To je všechno, jako to nikdo nic nikoho neovládá.
Ale to je tu zlegrace, to je zlegrace, nicméně tady jsme vždycká... Jsme se země vyvarali, co vyvarovalo, tak oni nastolili třetí scénář, prostě tenhle ten, který oni mají prostě zakodovaný v genech, prostě to lidstvo si porobit a zotročit Anunnaci. A teďka nad nima, teďka přišla ta nová rasa, že jmenuje se, já nevím, říkali,
Já bych vás asi měl trošičku zastavit, protože nevím, Míro, myslíš, že by pán měl povídat dál? Mně to nevadí. Jak to vidíš ty?
Já si myslím, ale že jestli pán cituje Petra Václava, tak je vhodnější, aby si lidi poslechli pořád s Petrem Václavem, a než aby se to tady teda znova, znova komunikovalo. Já bych tomu všichni jedinou věc.
Pardon, tak já už to nechám. Dobrý, já budu poslouchat.
Tak fajn, děkujeme, naschledanou.
Tak, ne, no mě. Jako ta představa, že někdo zavolá do studia Midgarta a
ne, on říká, že s tím vypráví, že s tím právě moc nesouhlasí, jo? Takže ne, že no, cituje no. Jeho.
Já nevím. Si myslím, že no ne, říkám, ale jako ta představa, že někdo jo, zavolá do studia Midgarta 10 minut tam vypráví moje teorie, nevím. Ale já bych tomu řekl, že podle mého je to přesně ukázka toho, o čem jsem mluvil před chvílí, a to je, že jsou šířeny mnohé další konspirační teorie, mnohé polopravdy, právě kvůli tomu, právě kvůli tomu, aby ty pravdy, jako, protože jsou tady, že jo, ty insidři, kteří říkají jako velice zajímavé věci, aby ty skutečné informace zanikly v množství těch polopravd. Jo. Já třeba jsem osobně pevně přesvědčený, já neříkám, že to je tak, jsem pevně přesvědčený, že tyto informace nejsou pravdivé. Jo? Ono k tomu je mnoho i faktografických věcí, ale prostě, já nevím, ono, já bych si musel poslechnout ten originál, že jo? Ale tvrdit, já nevím, co je zaparkováno na odvrácené
strany. To Nibiru by tam, celá ta planeta Nibiru by tam.
No, tak a to jsme si nevšimli, že přiletěla Nibiru a někdo ji zaparkoval, jo.
To... No, tak pokud by to bylo tak šikovně, ale jestli to lze vůbec technicky v 3D.
No, ano.
Jestli to jo, lze
všechny. Nějak... planeta zaparkuje.
Ne, nějak no. Tam přiletí rovnou ze zadu a tam se zastaví.
Jak může přiletět ze zadu?
Nevím, říkám, jestli to technicky
může. My kolem toho slunce obíháme, to, tam prostě za to slunce vidíme, já nevím, za 14 dní, že to, no, ne, já si myslím, že to tak není.
Za slunce nikdy asi... vidět není za slunce, protože to nejde za slunce vidět, jo? To je prostě, to nejde. Za slunce na orbitu, za slunci, jestli to je ve stejné úrovni, prostě na orbitě, jako je Zem, tak není vidět za slunce, nikdy. To je jako na odvrácené strany měsíce taky nikdy není vidět.
Já vím, ale ten okamžik, když se přibližovala, jak by se přibližovala?
Říkám, pokud tak šikovně, aby pořád byla jaksi za tím sluncem.
No ale to by se ta Země nesměla hejbát. No, to by museli letět takovou klikatou drahu. Já bych se do toho nepouštěl.
Nevím, jestli to je technicky možný. Nevím, možná, že jo, možná, že ne. Já zase naopak od tebe, Míro,
už lítají rakety, družice, které snímají a nejsou na stejné, které prostě za to slunce vidějí. Jsou na Marsu. Jo. To se schovává zároveň za slunce planetě Zemi i Marsu, nebo...
To ne, to není pravda. To se neschovává,
no, to je fakt. No, ale máme přece, když něco letí na Mars, tak se nemůže podívat za slunce.
Ale já bych to nerozvíjel víc. Říkám, nevím, jestli to technicky možné, nebo ne. Nevylučil bych to ani, ale zároveň si taky myslím, že to tak není. Ale nevylučuju to, protože nevím, jestli to je technicky možné. To je můj jaksi takovej smířlivý výklad.
Já nemám smířlivý, já říkám, jsem přesvědčen, že to tak není, že jo.
Dobře.
Ale tady, že jo, to, je to v rozporu s mnoha a mnoha informacemi od insiderů z tajných kosmických programů, že jo, který lítají po celý sluneční soustavě, to znamená, my jsme museli prohlásit, že všechno, co říkají ty tajné kosmické programy, kdy už se k tomu přiznávají oficiální vědci, že jo, už se prozrazují, že pracovali pro ten tajný kosmický program, takže všechno by to bylo popřené, jo, a že by platilo jenom tohle, ale tam těch z mého pohledu nesmyslu je hodně, ale znova, já už tímto zakončím,
ano.
Jsem přesvědčen, že to je zase jedna z mnoha těch teorií, která má zakrýt tu pravdu a má strašit lidi, aby se báli a podobně. To je účelem, strašit.
No tak, to vidíme dneska, jak se krásně straší, že jo, to je jasný. To vidíme. Dobře, no tak jo, tak fajn. Já říkám nikomu nic. Neberu, ať si každý ke své pravdě dojde sám. To je jediná možnost, jak zůstat takový otevřený všem, protože jinak, jak se člověk pustí do sporu s někým, tak to je velký problém. Dobře, nedáme písničku?
No já to mám ještě dost.
Tak jedem, pokud to máš ještě dost, máme 20 minut.
Já neberu, ale když jsem se ptal na názor, tak ho vyjádřím, že jo?
Tak, ano, dobře. Můžeš pokračovat, prosím.
Třetí a nejmenší část lidstva je si vědoma svého overga, komunikuje s ním, případně zažívá i stavy sjednoceného vědomí se svým overegem. Pro lidstvo Země a transformaci by bylo velmi potřebné, aby co nejvíce lidí se zařadilo do třetí skupiny. Takovíto lidé jsou totiž velmi obtížně zmanipulovatelní, protože mají svého vnitřního absolutně nezmanipulovatelného rádce. Jako ještě vhodnější než výraz rádce mně připadá výraz vnitřní mentor. S tím souvisí i běžná životní praxe, kterou jsou různé meditační, relaxační a mentální techniky a jejich vhodnost obecně a vhodnost pro každého konkrétního jedince. Opatrnost je zde zcela určitě na místě, protože energie a kódy spojené s některými těmito technikami, mezi něž je nutno započítat, i ritualizované modlitby, křesťanské nevýmaje, jsou nepochybně minimálně nepříliš přínosné, pokud ne přímo škodlivé, a jejich cílem není užitek pro toho, kdo tyto techniky provádí. Pro určitou představu, čemu by tyto techniky mohly sloužit, uvádím jako příklad posilování egregorů křesťanství, islámu, judaismu, ale i New Age, New World Order a podobně. Jako když vidíme některé ty techniky, že jo, u toho islámu, jo, kdy nám to může připadat jako až jako oblbování těch lidí, no, tak samozřejmě máme problém si připustit, že podobnou formou jsme oblbováni, ale tím, čemu se třeba říká věda a podobně, že jo. Nebo oficiální paradigma. Toto však, jako to, co jsem říkal o možnosti těchto různých, já nejdeme tomu, bych řekl, manipulací, tak je navozuje otázku, jak poznat, která technika je nezatížená, je čistá a ještě navíc vhodná pro jednoho konkrétního člověka. Na základě i vlastních zkušeností jsem došel k názoru, že nejlepší cestou je spolehnutí se na radu svého vnitřního mentora, svého overega. Samozřejmě pokud už to zvládáme a komunikujeme s ním. Myslím, že asi nelze předpokládat, že existuje inteligence, která by měla na našem užitku, a tam je pozor, ale otázka, co je tím užitkem, určitě nejsou peníze nebo něco takového, na našem užitku z některé techniky větší zájem, než je naše overego. Dokonce ani naše vědomé já nemusí plně chápat užitek, čiž po případě i škodlivost, konkrétní techniky pro nás tak dobře, jako naše overego, zejména z dlouhodobého hlediska. Proto považuji za velmi důležité při práci na svém duchovním vývoji co nejdříve se koncentrovat na objevení, vytvoření či pročištění, záleží na zorném úhlu, komunikačního kanálu se svým overegem, často rovněž nazývaném jako spojení se svým vnitřním já. A jak už jsem tady říkal, určitě pomáhá práce na pročištění 5., 6. čakry. Nepochybně mnozí tento kanál běžně nevědomě využívají a říkají tomu třeba intuice nebo informace od někud. To spojení tu samozřejmě existuje neustále, protože se ani nemůže dost dobře odpojit, my se nemůžeme dost dobře odpojit od svého overega, protože je i naší součástí a my jsme jeho součástí. Co však se mnoha lidem úspěšně daří a omluvou je dlouholetá a mnohogenerační výchova k tomu směřující, je to, že mu nenaslouchají. A pokud co přesto v uvozovkách vetře do jejich vědomí se svými informacemi, tak je pod praporem logiky a neotřísitelných dogmat ke své škodě odmítnou tyto informace od toho Overga. Jeden z běžných způsobů odmítnutí komentují tito lidé asi takto. To jsem měl dnes v noci nesmyslný sen. Místo by, aby zapřemýšleli o tom, co dostali za informaci z toho snu, tak ho odmítnou jako nesmyslný. Jsem si vědom, že přenositelnost vlastních zkušeností je v této oblasti problematická, a tak jsem většinou velmi opatrný při předávání konkrétního návodu obecně použitelného pro všechny, ale následné doporučení mě připadá natolik jednoduché a obecné, že ho zde uvádím. Základem je víra, či ještě lépe řečeno vědění existence Overega, neboli vnitřního A, jestli je tento název pro někoho stravitelnější, protože se daleko častěji používá. A druhým důležitým faktorem je stišení mysli a dle mého názoru na meditační technice k tomu vedoucím mnoho nezáleží. Naopak je nejdůležitější, aby co nejvíce vyhovovala konkrétnímu člověku. Já osobně preferuji tmu, ticho, a nebo spíš teda já preferuji meditační hudbu, taky jsem si ji složil, a polohu v leže. Vím však, že jsou lidé, kteří nemohou meditovat v leže, protože i hned usnou. Jsou lidi, kterým vyhovuje poloha lotosového květu. Mně ne, protože pro mě jsou to muka, kdybych takhle někdy zaklek, protože nemám třeba příliš ohebná kolena, víš, od dětství. Dalším důležitým a neopomenutelným krokem je nepochybující zahájení komunikace. Nepochybující v tom smyslu, že nepochybuji o tom. Oslovení může být a nemusí. Mě osobně vyhovuje. Já vždycky začínám moje milované Overego. Nebo stačí jen položit otázku a takzvaně vyprásnit mysl co nejúplněji, tak, aby se nevkrádaly naše myšlenky a názory. Na závěr je důležité neodmítat první informaci, která se objeví, protože se nám jeví nepravděpodobná, nelogická, nebo se nám nelíbí, či dokonce nehodí. Za předpokladu, že tomu tak je. U mnoha lidí, a mně se to také často stávalo, a občas ještě tak to tam někdy probleskne, dochází poměrně často k situaci, kdy mají pocit, že jim odpovědi nepřichází od Overega či ze zhora, ale že jsou to jejich vlastní myšlenky, ovlivněné jejich přáními, touhami, či na druhé straně strachy a obavami. Důvodem je to, že Overego je naší součástí a my jsme součástí Overega. A je pochopitelné, že Overego s námi hovoří naším jazykem, používá naší formu myšlení a vyjadřování, což se zdá být logické, protože jenom proto, abychom tomu sdělení dokázali porozumět a pochopit. No. Ale právě protože to dostaneme tou formou, jako kdybychom to řekli my, tak máme pocit, že no, to jsem si já vymyslel, to si já namlouvám. Takže já jsem to nevymyslel, aby to nevypadalo, ale je vhodné uvést se do toho meditativního stavu, vyprázdnit mysl a položit otázku. A pak přijmout první myšlenky, které přijdou. A samozřejmě není problém je podrobovat logické kontrole až po předání všech informací s určitým časovým odstupem a vlastní tok informací nijak ničím nerušit. A samozřejmě výborná věc, pokud si chceme ověřit, že skutečně komunikujeme s Overegem, že dostáváme nějaké smysluplné informace, je, když se zeptáme na něco, kde my odpověď nemůžeme znát, nebo protože je v budoucnosti, nebo můžeme předpokládat nějaké varianty. No a když si to vyzkoušíme a dostaneme párkrát tu informaci, která se ukáže jako, že je pravdivá v té budoucnosti, tak naše víra v to, že skutečně komunikujeme se svým overegem a že dostáváme ty vhodné pro nás informace, stoupá. A tím, jak stoupá naše víra, tak zase i stoupá, já nemůžu říct, otevřenost toho kanálu, protože to, co nás brzdí, je ta nedůvěra. Prostě když člověk něco nevěří, no tak se to pravděpodobně nezrealizuje. A když prostě dostala informace a teď řekne, ano, tohle jsem netušil, ono se to stalo, nemohl jsem mít ty informace. Mně se to stalo několikrát, já jsem z začátku vlastně si to takhle prověřoval, jo. Nebo jsem měl v životě situaci, kdy jsem říkal, no to prostě, já si neumím představit, představoval jsem dům a narazil jsem skutečně na vypečeného stavebníka a já jsem říkal, no to prostě já si neumím představit, jak by to mohlo jako dobře dopadnout, aniž bychom se soudili nebo něco takového, byly konflikty. A pořád jsem dostal velice klid, dobře to dopadne, nenervozňuj se. Jo? A ono neznervozňuj se, když máte odkryvou středuku a on je listopad, jo? A takové věci. A dopadlo to dobře. Přesto jsem říkal, že nemím si to představit. A došlo k třeba tak neuvěřitelné situaci, že ten stavebník odjel na dovolenou do Thajska a vrátil se nemocný a umřel a vyřizovala to za něj dcera, s kterou jsem se v pohodě domluvil. A to jsou přesně ty věci, kdy člověk získá tu důvěru k tomu, že tak skutečně k nějaké komunikaci dochází a že dostává ty informace. Je nutné počítat, že ne vše vždy funguje i hned celá bez problémů a říká se, že teprve praxe dělá mistra. Ale znova zdůrazňuji, je důležité se nebát a začít. Jenom se obávám, že teda číslo do sportky to Obrego neříká. No. Třeba se to někomu povede, nevím. Já jsem se o to teda nepokoušel, ale... Samozřejmě je potřeba předpokládat, že to Ouvrego jako není na hraní, jo, aby, ono, když ho budeme zkoušet z nějakých jenom takových malých herných věcí, jen tak pro legraci nebo pro to, aby jsme ho zkoušeli, tak se nemusíme dozvídat nic, protože od toho ono tam není. Tam, teda u nás. Obět jedno doporučení mající více důvodů, které považuji za důležité, a to nejen pro skeptiky a nevěřící Tomáše. Zejména zpočátku si informace ověřujte a klidně si dělejte i určité testy. Ideální testy jsou takové na otázky, na které vy neznáte v ten okamžik odpověď, takže vám tam nemůže vniknout váš názor. Po určité době této komunikace je velmi pravděpodobné, že sami dojdete k závěru, že komunikujete se svým overegem a že se na něj můžete spolehnout. Upozorním však ještě na jednu variantu, na jednu možnost, že o kvalitě rady budete v daný okamžik pochybovat a teprve po čase poznáte, že ono to overego asi vidí kousek dál do budoucnosti než vy. Což byla pro mě ta klasická ukázka s tím stavebníkem. Já jsem si jako prostě člověka nenapadne, že stavebník onemocní a umře, že jo, to jako vývoj událostí. Tak jsem si prostě nedovedl představit, protože on už vyhrožoval právníkama, vymýšlel si nesmyslný více náklady a podobně, tak jsem si nedovedl představit, jak by to mohlo proběhnout nějak klidně. A takže už jako jsem byl na pokraji nevěřit, jo, i když jsem si říkal, ale vždycky mi řeklo, to dobře, no, povedlo se. Řešení otázky na vhodnost konkrétní meditační, léčebné či jiné duchovní praxe pro mě jako zcela konkrétní osobu s její výjimečnou individualitou, ale i dalších otázek je při komunikaci s naší inteligencí nás přesahující podstatně snadnější, ale i spolehlivější. Takže klasická ukázka, jo, když mi nějakým způsobem funguje ta komunikace s tím overgem, tak mám jít na nějaký seminář, mám je tam a tam, mám použít tuto techniku, jo, nebo mám použít konkrétního léčitele. Jo. Ono někomu funguje intuice, jako řekl bych perfektně, takže uvidí daného léčitele a ví, že to je on, nebo ví, že to není on. Ale někomu to tak nefunguje. A když už má rozvinutý ten kontakt s tím overekem, no tak se zeptá. A ta odpověď přichází. Že? Jenom chci zdůraznit jednu důležitou věc. Nenechte se odradit nějakým počátečním neúspěchem. Říkám, jsou lidi, kterým to trvalo 2-3 roky třeba. Jo? A pak najednou říkali, se mnou to nemluví. Já nic neslyším. A pak to přišlo. Ale samozřejmě ta doba se mění. Čím více lidí komunikuje s overegem, čím více lidí na sobě pracuje, tím více se to dostává do morfogenického pole lidstva, nebo dejme tomu Čechů a Slováků. Nebo. Takže Moravanů a Slezanů, pozor, musím upozornit, jsem byl pokárán, že...
No, vidíš, co děláš.
Vždyť já jsem teď se hned doplnil.
Takovou genderovou nerovnost tady vytváříš, to ne.
Není genderová.
A tak národní, ne. No, nebo...
Národní. Ne, tak já jsem dělal ta meditace na posilně egregor slovanství a někdo mi napsal, že poslouchal tu meditaci, se mu to líbilo, ale pak jsem řekl, že je to, já už to nepamatuju přesně, ale pro obyvatele Česka a Slovenska a tím to přestal poslouchat, protože tam nebylo Moravani a Slezani. No, ale já jsem řekl Česka, ne Čechů, nebo jo,
ale to je ještě horší, to je ještě horší někdy Česko.
Ne, no tak Česko zahrnuje všechny.
Ale je to špatný to je termín Česko. Já jsem taky za to kolikrát peskován, že nemám říkat Česko. Víš?
No když ale, když v té meditaci říkat Česká republika, když tam říkám Slovensko, no, nic to prostě jenom na to upozorňuji, že
Máme 7 minut do konce.
Já vím, no.
Jak jsi na tom? Nebo můžeme...
Akorát to vyjde.
Já vyjde to, tak dobře, tak fajn.
Nejvhodnější jsou samozřejmě takové meditace, které jsou řízeny, vedeny, prováděny přímo vyšší inteligencí a člověk meditaci provádějící je pouze jakýmsi kanálem zajišťujícím přenos myšlenek do zvukové podoby, médiem. Takové ty meditace, které jsem také viděl na nějakém festivalu, tom duchovním, jak tam někdo seděl a četl z nějakého papírku. No. Taková meditace prováděna vyšší inteligencí je pak přesně směřovaná na potřeby a cíle meditace konkrétní osoby či osob a její účinnost je nesrovnatelná s meditací prováděnou běžně myslí člověka. Samozřejmě úplně ideální je, můžeme tomu říkat meditace nebo léčebný ten, pokud se pracuje s jedním člověkem. Pak je to naprosto přesně pro jednoho konkrétního člověka. A já jsem si třeba, když jsem se na to ptal, tak jsem se dověděl, že ta varianta je možná, že prostě to overego toho dotyčného člověka, té bytosti, mě přímo říká, co mám říkat v té meditaci. To, že mě vede. médium provádějící takovou tu meditaci tak často nemá ani představu, o čem ta meditace bude a jak vlastně skončí, co je jim cílem. A rovněž se jí takto také často účastní jako meditující s obdobnými účinky pro něj. Také se mi stalo, že jsem získával informaci pro jednu ženu a teď se mi to tam rozvíjel a najednou si říkám, dík, ono to je i pro mě, to je přesně můj případ. Jo. Dokonce si myslím, že je vhodné, když si nevytváří ten, kdo vede meditaci, žádný plán a vše nechá na vůli vyšší inteligence. Moje silně zjednodušená představa o fungování takovéto medice je ta, že overego media se napojí na overego meditujícího, které pak vlastně provádí meditaci pro sebe, přesněji relativně svůj část vědomí člověka. To však neznamená, že médium je nějak mimo a není schopno kontrolovat vlastní meditaci či reakce meditujícího či meditujících při případných potížích. Při meditaci pro jednu osobu se potíže nevyskytují, protože meditace je vyšší inteligencí přizpůsobena přímo pro tuto osobu. Ale nedá se vyloučit, že nutnou součástí je i řešení nějakých traumat, které může být emočně bolestivé. Musím upozornit, že by takové médium mělo být na určitém stupni vývoje a tím i vyšších frekvencí vibrací, aby nemohlo dojít k napojení na nízkofrekvenční bytosti, jejich zájem by mohl být zcela jiný než zájem meditujícího nebo meditujících. Já si právě pamatuju teď, když jsem byl naposled v Chorvatsku, tak mám samozřejmě soubor některých informací, některých meditací a pak jsem dělal takové meditace z voleje, které jsem nazval Co Bůh dá. A některé byly opravdu velice zajímavé. Já jsem nevěděl, co bude a teď mi to tam něco chodilo. A nejde o to, jestli to líbilo mě, ale lidem se to líbilo. Bohužel musím konstatovat, že některé meditace, které už jsem říkal, které jsem zažil na esoterických festivalech i jinde v dobách, když jsem podobné akce navštěvoval, měly úroveň, která mě nemile překvapila. Jak jsem říkal, když to někdo čte z kusu papíru, už to čte poste, tak meditační fráze. No. Bohužel to, jestli bude někdo přečítat fráze z kusu papíru, nebo bude provázet hlubinami naší duše, či vyššími dimenzemi, napojen na vyšší inteligenci, se z propagačních materiálů ovžet nedá. Pak zbývá jen doporučení známých, nebo ještě lépe, overega. Na závěr doporučení mnoha moudrých. Cílem by mělo být, abychom již nepotřebovali žádného inkarnovaného učitele, případně aby pro nás již nebyl dostačující, ani jeho návody na meditaci či na život, ale svěřili se do péče vyšších, můžeme tomu říkat třeba světelných bytostí, jejich čistota záměru a schopnosti nás vést převyšují mnohonásobně jakéhokoliv žijícího mistra či gurua. Tak.
Máme konec? Akorát,
no.
A paráda. To by zasnul počítač nebo světýlko, nebo co, že najednou si tak potemněl, nebo tam nakonec se udělala tma?
Ne. Já jsem měl otevřený Word, který
má bílou popu. Teď je to lepší, že to tě osvícovalo. Jsi byl osvícený a teď už nejsi. Takže...
No. Už jsem se asi osvítil.
Už jsi asi osvícený.
Já to umím hrozně rychle se osvítit.
Dobře, pořádku. No tak jo, máme minutku a něco do konce. Rozloučíme se, Míro, ty se vracíš vždy, dokdy jsi tam?
Pravděpodobně v neděli, no, ještě tak nějak jako zvažujeme, jestli tu nezůstat o něco déle, ale nevíme, jestli, protože tady to je, jestli už tady zase od neděle není někdo jiný, takže...
No a jenom jestli teda příští úterý už pojedeme z domova, nebo ještě tady...
Tak já myslím, že to je celkem jedno.
Ono to celkem jedno, ono to chodí možná ještě lépe než z domova, jak to koukám, člověče.
Tam v jednom to nějaký výpadky, vysílám, tady... z jednoho místa, kde vysílám, není úplně ideální ta Wi-Fi. Ale třeba teď, co my jsme se přemístili přemístili v neděli tam, co jsem byl, což byla v té vodici, kde předloni byl ten seminář, tak tam to byla docela bída.
Tam to byla bída, tady to je perfektní. Tady dobře, je perfektní. Takže Míro, já se s tebou loučím. Kolik je? No, za minutu, necelou minutu, 9. Přebírá studio Midgard, opět bylo předtím, je teď. No a tam bude, myslím, poslanec Volný opět v úterý od 21 hodin.
Já se taky rozloučím, nashledanou, dobrou noc.
Tak, já se taky rozloučím. Mějte se moc krásně a zítra možná zajímavý pořad pro někoho bude pořad, teď mi vypadlo to jméno. No já se z toho blázním Pavol. No, ten ze mě bude mít radost. Ale já ty jména vůbec neznám. Lupták, Pavel Lupták, ano. Takže výborný člověk, který má veliký přehled o ekonomice a samozřejmě i o jiných věcech. Takže zítra od 21 hodin. Pavol Lupták. Hezký večer. Yeah.